Ну, прежде всего потому, что на день будет большая очередь.
Diena būs liela rinda. Ar to jau biju saskaries, tāpēc labāk no rīta. Tie taču ir svētki. Man ir tiesības balsot, tāpēc arī agri pamodos. Latvijā dzīvoju 40 gadus. Es šeit dienai un paliku dzīvot, lai gan pats esmu Ukrainis. Man ir 87 gadi. Es balsošu par Ziuganovo partiju.
Ja būtu za Ziuganovskuju partiju galosovat.
Rasijankai, поэтому я за политику России.
Esmu Krievijas pilsone, tāpēc esmu par Krievijas politiku. Man ir 80 gadu un visu dzīvi dzīvoju Latvijā. Jābalso par Sahalīnu, bet tur vienalga nevienu nezini. Nobalsoju par vienoto Krieviju.
За единую Россию.
Мы так привыкли.
Mēs tā esam pieredušas. Ātrāk no rīta visu izdarīsim un vairs par to nedomāsim. Es Latvijā dzīvoju no 60. gada.
Мне 94.
No 48. Gada dzīvoju Latvijā. Man 94. Gads jau.
Man būs 79 gadi. Mēs vēl domājam, par ko balsot.
Давно не голосовал. На референдуме
Sen neesmu balsojis. Pēdējo reizi referendumā par padomju savienības saglabāšanu. Es pirmo reizi saņēmu tiesības balsot, kļuvu par Krievijas pilsoni. Latvijā dzīvoju visu dzīvi, līdz šim biju nepilsonis. Nobalsoju par Krievijas patriotiem.
Patriotu Rusiju.